Καλωσορίσατε ξανά στο 5ο podcast του έργου «Αντιμετώπιση της διαταραχής της πληροφορίας». Είμαι η Αθηνά, μια φωνή που βασίζεται σε AI από το Voicemaker και θα σας καθοδηγήσω στις 7 εκπαιδευτικές ενότητες αυτού του Erasmus Plus έργου. Σε αυτή την ενότητα, θα μιλήσουμε για ηθικές πτυχές σε πλαίσιο με πεποιθήσεις, αξίες, στάσεις και ηθικές αρχές που βασίζονται σε πολιτισμικά. Θα εξηγήσουμε πώς να αντιμετωπίσουμε το ηθικό δίλημα, θα περιγράψουμε τι είναι η επαγγελματική δεοντολογία και πώς να χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη ηθικά και χωρίς προκαταλήψεις και πώς να εφαρμόζουμε την ηθική στη δημόσια ομιλία ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τώρα, ας ξεκινήσουμε. Κάθε φορά που αναρωτιέστε τι πρέπει να κάνω ή πώς πρέπει να ενεργήσω ή αυτό είναι το σωστό, παίρνετε μια ηθική απόφαση. Ηθική σημαίνει το σύνολο των ηθικών αρχών που αντικατοπτρίζουν το σωστό, το οποίο πρέπει να κατέχουν όλα τα ανθρώπινα όντα. Η προσωπική ηθική αναφέρεται στην ηθική με την οποία ταυτίζεστε ως άτομο, όπως πεποιθήσεις, αξίες, στάσεις, κουλτούρα, σε σχέση με ανθρώπους και καταστάσεις που συναντάτε στην καθημερινή ζωή. Η επαγγελματική ηθική αναφέρεται στην ηθική που πρέπει να τηρεί ένα άτομο σε σχέση με τις αλληλεπιδράσεις και τις σχέσεις του στην επαγγελματική του ζωή. Ας μιλήσουμε πρώτα για ηθική, πεποιθήσεις, αξίες και στάσεις, τι σημαίνουν και πώς διαφέρουν μεταξύ τους. Ας ξεκινήσουμε με τις πεποιθήσεις. Η πεποίθηση είναι μια ιδέα που ένα άτομο θεωρεί αληθινή. Μια πεποίθηση μπορεί να προέρχεται από διάφορες πηγές, όπως τις παρατηρήσεις ή τα πειράματα ενός ατόμου, από την υιοθέτηση πολιτιστικών και κοινωνικών προτύπων, για παράδειγμα, της θρησκείας, ή από όσα λένε οι άλλοι στο άτομο, για παράδειγμα στην εκπαίδευση. Μια πεποίθηση παραμένει στο άτομο μέχρι που την ενστερνίζεται ως αληθινή και την ενσωματώνει στο ατομικό του σύστημα πεποιθήσεων. Κάθε άτομο αξιολογεί και αναζητά σοβαρούς λόγους ή στοιχεία για αυτές τις πιθανές πεποιθήσεις με τον δικό του τρόπο. Μόλις ένα άτομο αναγνωρίσει μια πεποίθηση ως αλήθεια, είναι έτοιμο να υπερασπιστεί αυτήν την πεποίθηση, καθώς αποτελεί μέρος του συστήματος πεποιθήσεών του. Τώρα, είναι ώρα για τις αξίες. Οι αξίες είναι σταθερές μακροχρόνιες πεποιθήσεις για θέματα που έχουν σημασία για ένα άτομο. Μια αξία αναδύεται από μια πεποίθηση όταν το άτομο αφοσιωθεί περισσότερο σε αυτήν και τη θεωρεί σημαντική. Ένα άτομο πρέπει να είναι σε θέση να εκφράζει τις αξίες του με σαφήνεια για να λαμβάνει σαφείς, λογικές, υπεύθυνες και συνεπείς αποφάσεις. Είναι δυνατό να χωριστούν οι πεποιθήσεις σε διαφορετικούς τύπους αξιών. Αυτοί οι τύποι αξιών αφορούν ή σχετίζονται με την ευτυχία, τον πλούτο, την επαγγελματική επιτυχία, την οικογένεια K-λάμδα-P. Μετά από τις πεποιθήσεις και τις αξίες, ερχόμαστε στις στάσεις. Οι στάσεις είναι οι ψυχικές καταστάσεις που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αποφασίζουν και ενεργούν σε διαφορετικές καταστάσεις και απέναντι σε άλλους. Διαμορφώνονται κυρίως από τις αξίες και τις πεποιθήσεις των ανθρώπων, που είναι οι θεμελιώδεις αρχές και πεποιθήσεις τους. Άλλοι παράγοντες που δεν είναι βαθιά ριζωμένοι στο μυαλό των ανθρώπων μπορούν επίσης να επηρεάσουν τη στάση τους στη στιγμή της λήψης αποφάσεων. Αυτοί περιλαμβάνουν κοινωνικούς κανόνες, συμβάσεις, πίεση από συνομιλίκους και συναισθηματικό στρες. Η έλλειψη αυτογνωσίας ή κριτικής διορατικότητας ή η ύπαρξη αμφιθυμίας ή ανασφάλειας στις αξίες μπορεί να οδηγήσει σε λιγότερο ορθολογικό τρόπο προσέγγισης των επιλογών και ως αποτέλεσμα σε ανεπιθύμητη συμπεριφορά. Η πιθανότητα αυτές οι επιρροές να επηρεάσουν τις στάσεις θα είναι μεγαλύτερη εάν το άτομο δεν έχει σκεφτεί ξεκάθαρα τις πεποιθήσεις και τις αξίες του. Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει την εξέταση των αρχών με τις οποίες θα μπορούσαν να ευθυγραμμιστούν ή να δώσουν προτεραιότητα σε ανταγωνιστικές αξίες. Ο κώδικας ηθικής και κουλτούρας. Κάθε πολιτισμός έχει τον δικό του ηθικό κώδικα. Οι παραδοσιακές έννοιες της ηθικής ή του συστήματος αξιών μπορεί να είναι αρκετά διαφορετικές και οι πολιτισμικές ομάδες μπορεί να έχουν εντελώς διαφορετικές προσεγγίσεις στην αλήθεια και την εξαπάτηση. Υπάρχει επίσης ένας ηθικός κώδικας σε προσωπικό επίπεδο που επηρεάζεται από ήπιες δεξιότητες όπως η διεκδίκηση, η αυτοβελτίωση και η αυτοκριτική. Η διεκδίκηση εκτιμάται ιδιαίτερα στις ατομικιστικές κοινωνίες μας, γιατί οδηγεί ένα άτομο σε άμεσες και συνειδητές ενέργειες που προάγουν τα συμφέροντά του. Αυτό είναι προβληματικό για πολιτισμούς που δεν έχουν διεκδικητικές δράσεις ενσωματωμένες στα κοινωνικά του στοιχεία και επομένως μπορεί να δυσκολεύονται με μια τέτοια δράση. Η αυτοβελτίωση είναι η τάση να παρουσιάζει κανείς μια πιο θετική εικόνα για τον εαυτό του από την πραγματικότητα, μια τάση βελτίωσης των επιθυμητών αρετών. Η αυτοκριτική είναι η ικανότητα να αξιολογεί κανείς επαρκώς τις επιδόσεις, τη δραστηριότητα ή τα επιτεύγματά του. Η υποτίμηση ή η υπερεκτίμηση των ικανοτήτων κάποιου δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αυτό συνδέεται επίσης με την αναλήθεια στην επικοινωνία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και με τη στάση διάδοσης εσφαλμένης ή κακής πληροφόρησης. Ερχόμαστε τώρα στο ηθικό δίλημα. Ένα ηθικό δίλημα είναι η διαδικασία λήψης απόφασης μεταξύ δύο πιθανών τρόπων δράσης, που και οι δύο είναι κατά κάποιο τρόπο ηθικά απαράδεκτοι. Κάθε άτομο αντιμετωπίζει ηθικά διλήμματα κατά τη διάρκεια της ζωής του, όταν αμφισβητούνται οι ηθικές αρχές. Μπορεί να είναι ένα εξαιρετικά περίπλοκο πρόβλημα ή ένα πρόβλημα με σχετικά δύσκολη λύση. Αυτή η διαδικασία υποστηρίζεται από τις δεξιότητες κριτικής σκέψης ή το πολιτισμικό σας υπόβαθρο. Η επιλογή που τελικά διαλέξετε μπορεί να σας βοηθήσει να γίνετε σεβαστός ως άτομο ή ως επαγγελματίας. Τα κοινά ηθικά διλήμματα περιλαμβάνουν τον πειρασμό να παρερμηνευτούν σκόπιμα τα δεδομένα. Για παράδειγμα, μπορεί να μπείτε στον πειρασμό ή να σας ενθαρρύνουν να μοιραστείτε δεδομένα με τέτοιο τρόπο ώστε να επηρεάσετε ή να παραπλανήσετε τους άλλους ότι η επιλογή τους είναι η πιο ασφαλής. Το ηθικό δίλημα θα ήταν αν θα παρερμηνεύσετε τα δεδομένα και θα εξασφαλίσετε την καριέρα σας ή θα μοιραστείτε την αλήθεια και θα κινδυνεύετε να χάσετε τη δουλειά σας. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα για ηθικά διλήμματα, τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά. Πρέπει να παρακολουθείτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των παιδιών ή των εφήβων σας από την άποψη της ασφάλειας ως γονέας. Θα πρέπει να παρακολουθείτε τις διαδικτυακές δραστηριότητες του εφήβου σας ή είναι αρκετά μεγάλοι για να χρησιμοποιούν υπεύθυνα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναφορά ατυχήματος. Αν βιάζεστε και προσπερνάτε ένα ατύχημα θα το αναφέρετε ή θα πείτε στον εαυτό σας ότι θα υπάρξει ένα άλλο άτομο που πιθανότατα θα καλέσει τις αρχές. Πρέπει να πείτε ψέματα στο αφεντικό σας, μπορεί να διαπιστώσετε ότι συμφωνείτε ότι είναι καλό να λέτε ψέματα στο αφεντικό σας σε ορισμένες περιπτώσεις. Ωστόσο, το να λέτε ψέματα στο αφεντικό σας σε οποιοδήποτε επίπεδο έρχεται σε αντίθεση με τις προσωπικές σου ηθικές πεποιθήσεις, αν ναι, αυτό θα σας δημιουργήσει ηθικό δίλημα. Είναι εντάξει να παίρνω προμήθειες από το γραφείο μου για να τις χρησιμοποιώ στο σπίτι. Έκτρωση εμβρίου με διαγνωσμένο σύνδρομο Down. Το δίλημα έγκυται βασικά στο ερώτημα, πώς ταιριάζει μια άμβλωση στις ηθικές σας πεποιθήσεις. Τα πιο σημαντικά πράγματα κατά την αντιμετώπιση των διλημάτων είναι: εξετάστε όλα τα γεγονότα και, στη συνέχεια, υπολογίστε εάν έχετε τον έλεγχο για να πάρετε την απαραίτητη απόφαση πριν προχωρήσετε. Να είστε ειλικρινείς με τον εαυτό σας, διατηρήστε την ακεραιότητα και την ηθική σας υπεράνω όλων. Εάν το κάνετε αυτό, αφού κάνετε την επιλογή σας, θα έχετε την ικανοποίηση ότι επιλέξατε με σύνεση. Είναι χρήσιμο να αξιολογείτε κάθε επιλογή αντικειμενικά και να επιλέγετε το μεγαλύτερο καλό. Και τι είναι η επαγγελματική δεοντολογία? Η επαγγελματική δεοντολογία είναι οι αρχές που διέπουν τη συμπεριφορά ενός ατόμου ή μιας ομάδας σε ένα οργανωσιακό περιβάλλον. Όπως και οι αξίες, η επαγγελματική δεοντολογία παρέχει κανόνες για το πώς ένα άτομο πρέπει να συμπεριφέρεται απέναντι σε άλλα άτομα και οργανισμούς σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Οι επαγγελματίες πρέπει να κατανοήσουν τη διαφορά μεταξύ των προσωπικών τους αξιών και ηθικής που έχουν ως άτομα και της επαγγελματικής ηθικής που πρέπει να ακολουθούν ως μέλη μιας επαγγελματικής οργάνωσης. Γιατί είναι σημαντική η επαγγελματική δεοντολογία, οι εταιρείες, τα σχολεία ή οι δημόσιοι φορείς επιδεικνύουν τη δεοντολογία του συμμορφούμενη με όλους τους σχετικούς νόμους. Αυτό τους προστατεύει από νομικά ζητήματα και χτίζει τη φήμη τους μεταξύ των συνομιλίκων και των πελατών τους. Οι ηθικοί κώδικες μιας εταιρείας βοηθούν επίσης στην πρόσληψη ποιοτικών μελών της ομάδας. Υπάρχουν διάφοροι τομείς της επαγγελματικής δεοντολογίας, προσωπική ευθύνη, εταιρική ευθύνη, αφοσίωση, σεβασμός, αξιοπιστία, δικαιοσύνη και κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη. Ηθικές αρχές για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Ο αντίκτυπος της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί πλέον να φανεί σε όλους σχεδόν τους τομείς της οικονομίας και στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Ως εκ τούτου, η εφαρμογή δεοντολογίας για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στο εργασιακό περιβάλλον γίνεται πιο σημαντική. Ο σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, δικαιώματα και ελευθερίες είναι βασικοί κανόνες που θα πρέπει επίσης να εφαρμόζονται στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Ο ΟΣΑ έχει δημιουργήσει μια ομάδα εργασίας για τις αρχές χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προκατάληψη, ιδιωτικότητα, υπηρεσία και αξιοπρέπεια, διαφάνεια και ικανότητα επεξήγησης, ανθεκτικότητα, τη σιγουριά και ασφάλεια, υπευθυνότητα και ευθύνη. Ο αντίκτυπος της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση μπορεί να βελτιώσει και να μεταμορφώσει τη διαδικασία ειδικά με το ChatGPT, αλλά έχει και επικίνδυνες πλευρές. Αναμένεται ότι θα χρειαστούν νέοι τρόποι διδασκαλίας. Οι εκπαιδευτές και οι δάσκαλοι θα αντιμετωπίσουν πολλές προκλήσεις, τόσο όσον αφορά την απόκτηση δεξιοτήτων όσο και όσον αφορά τη διάδοση ψευδών ειδήσεων, φωτογραφιών και βίντεο που δημιουργούνται από την τεχνητή νοημοσύνη. Τα συστήματα AI μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε λάθος αποτελέσματα όταν τα χρησιμοποιείτε. Χρησιμοποιούν μεγάλα δεδομένα και μηχανές αναζήτησης για να εμφανίσουν αποτελέσματα στα οποία γίνεται συχνά κλικ, αλλά αυτά εξαρτώνται από το ποιος κάνει κλικ σε αυτά, από τι τους αρέσει και από ποια χώρα είναι. Και επομένως τέτοια αποτελέσματα μπορεί να είναι άδικα και μεροληπτικά. Έτσι, μια μηχανή αναζήτησης μπορεί να αναπαράγει τις ίδιες προκαταλήψεις που υπάρχουν στον πραγματικό κόσμο και να τις ενισχύσει στο διαδικτυακό περιβάλλον. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί με τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες και αυτό το περιεχόμενο συχνά παράγει ανήθικα μηνύματα, αδικία, προκαταλήψεις, επιθετικότητα και απόπειρες συσκότησης της αλήθειας. Ένα άλλο θέμα αφορά την ηθική στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα social media μας συνδέουν στην καθημερινότητά μας και μας επηρεάζουν στις απόψεις και τις απόψεις μας. Είναι ισχυρή πηγή πληροφοριών, αλλά από την άλλη πλευρά αποτελούν επίσης πηγή διαταραχής της πληροφόρησης. Τα μηνύματα βίας προσπαθούν να είναι πιστικά και προσπαθούν να αλλάξουν τις πεποιθήσεις ή τις προθέσεις του ατόμου. Η διαδικτυακή ρητορική μίσους ή η μικροεπιθετικότητα θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως ένα συγκεκριμένο ηθικό δίλημα. Από τη μία πλευρά, είναι η ελευθερία έκφρασης, αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχει το δικαίωμα των άλλων για αξιοπρέπεια και σεβασμό. Είναι σημαντικό να καταδικαστούν οι επικοινωνίες που υποτιμούν άτομα, ομάδες ή την ανθρωπότητα μέσω της διαστρέβλωσης, του εκφοβισμού, του εξαναγκασμού και της βίας, της έκφρασης μισαλλοδοξίας και μίσους. Η έλλειψη σεβασμού προς τις ηθικές βασικές αρχές οδηγεί σε προβλήματα με τη διάκριση της αλήθειας, στη χειραγώγηση ή και την παρερμηνία της αλήθειας. Τέλος, ας αναφέρουμε εν συντομία τις ηθικές πτυχές στη δημόσια ομιλία. Ο δημόσιος λόγος έχει επίσης αρκετές ηθικές αρχές που πρέπει να ληφθούν υπόψη και συγκεκριμένα. Αξιοπιστία. Ακεραιότητα στο αντικείμενο. Σεβασμός προς τους άλλους. Αξιοπρέπεια στη συμπεριφορά. Και η αλήθεια στο μήνυμα. Το να είμαστε ειλικρινείς στη μεταφορά πληροφοριών είναι η βασική αρχή. Στις μέρες μας, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σχετικά με την πηγή πληροφοριών όταν μιλάμε δημόσια. Οι ομιλητές χρησιμοποιούν συχνά την υπερβολή, κάνουν παράληψη ή παραμόρφωση πληροφοριών για να κάνουν την άποψή τους πιο πιστική. Είναι σημαντικό, εάν είναι δυνατόν, να κάνετε ερωτήσεις στον ομιλητή ή να ρωτήσετε απευθείας για την πηγή των δηλώσεών του. Οι δεξιότητες κριτικού στοχασμού και διερεύνησης θα πρέπει να αναπτυχθούν στους εκπαιδευτικούς και μέσω αυτών σε νέους και σπουδαστές. Ελπίζουμε να σας άρεσε αυτή η ενότητα. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για αυτό το θέμα, τότε σας προτείνω να διαβάσετε τις οδηγίες μας. Εάν θέλετε να αναπτύξετε τις δεξιότητές σας, τότε θα πρέπει να επισκεφτείτε την ενότητα με δραστηριότητες και ασκήσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ή στην εφαρμογή για κινητά. Σας περιμένουν άλλα δύο podcast. Σας ενημερώνουν για τις δεξιότητες αναστοχασμού και για τις ψηφιακές δεξιότητες και είναι μόνο ένα κλικ μακριά.